Jumalan rauhaa.
Tämän Raamatun tutkistelu on kolmas järjestyksessä sarjasta, joka käsittelee galattalaiskirjettä. Nyt silmäilemme vähän asioita, jotka löydetään galattalaiskirjeen ensimmäisen luvun 11 jakeesta 18 jakeeseen. Luen näitä jakeita sen mukaan, kun tämä asia etenee. Ensiksi jae 11. Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista. Tämä ilmoitus oikeastaan liittyy siihen, mitä edellisellä tunnilla on käsitelty. Apostolihan nimittäin 10. jakeessa ilmoitti tai kysyi, ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalan. Tässä jakeessa hän alkaa esityksensä sanomalla, että se sanoma, jota hän julistaa, ei ole ihmisten mukaista. Ehkä juuri tästä syystä uskon tien kulkijoita on verrattain vähän, koska tämä sanoma jo itsessään on sellainen, ettei se ole ihmisten mukaista. Se johtuu meistä kaikista, ei joistakin ihmisistä, vaan se johtuu siitä, että ihmiset ovat langenneen ihmissuvun jäseniä. Ja meissä jokaisessa on jotakin vihamielistä Jumalaa kohtaan. Jokaisessa. Ja tästä syystä uskova ihminenkin joutuu taistelemaan uskon jaloa taisteluja, kilvoittelemaan, koska hänessä itsessäänkin löytyy sellaisia aineksia, jotka eivät ole millään tavalla suosiollisia tälle uskon asialle. Roomalaiskirjeen 8. luvussa, sen 7. jakeessa, onkin ilmoitettu tämän taistelun yksi ikään kuin linja. Sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Tällainen yleisilmoitus tahtoo vain tehdä selväksi sen, minkä me näemme jatkuvasti, että lihan mieli on vihollisuutta Jumalaa vastaan. Galattalaiskirjeen sanoma onkin suurelta osalta tällainen sanoma, jossa ilmenee taistelu lihan ja hengen välillä, koskapa sellaisena kuin me käsitämme ihmismielen, se ei suinkaan aina ole halukas elämään niin sanotuissa suurissa paheissa, vaan se voi myöskin heittäytyä sangen jumaliseksi. Että varsinaisesti ei ihmismieli vastusta uskontoa, mutta evankeliumia se vastustaa. Uskontohan muutamien kansojen keskuudessa on erittäin suosittu jopa niin pitkälle, että muun muassa Itä-Afrikassa afrikkalaiset pitävät sitä melkeinpä suurena saavutuksena, jos pääsisi kasteelle. Ja katsovat, että se kuuluu sivistykseen, jos haluaa eurooppalaistua ja saada eurooppalaisen sivistyksen, niin kaste on yksi sellainen porras tällä tiellä. Sen tähden niillä leveysasteilla voi kastaa ihmisiä kuinka paljon tahansa, jos joku on halukas kastamaan ihmisiä, jotka eivät ole uskovia. Koska niitä on tulossa paljon. Ja ihminen muutenkin, ei tosin ehkä niin paljon täällä Suomessa nykyisin, on hyvin uskonnollinen olento. Ja on halukas palvelemaan Jumalaa ja tekemään erilaisia uskonnollisia toimituksia, jos hän sitten niin niiden avulla voisi ansioitua ja periä taivaan. Ja jos voisi ansioitua, niin sehän olisi erittäin paljon meidän mielemme mukaista, sillä me voisimme sanoa, että minä se tässä pystyn yhteen ja toiseen, ja koskapa näin hyvin kilvoittelen ja tällä tavalla toimin, niin Jumala siitä syystä hyväksyy minut. Mutta evankeliumi on aivan päinvastainen oppi, ja siitä syystä se ei ole ihmisten mielen mukainen. Lukekaamme vain roomalaiskirjeen 4. luvusta pari jaetta, niin me havaitsemme, kuinka vastakkainen tämä on yleiselle, inhimilliselle mielipiteelle. Jakeet 4 ja 5. Mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta. Mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Ihminen luonnostaan on urakka työläinen, kun tämän teet, niin tuon saat. Mutta Jumala lähetti sellaisen sanoman, että siinä eivät työtä auta mitään. Ja siitä syystä hänen sanomansa, evankeliumi, hyvä sanoma, se ei ole ihmisten mielenmukainen sanoma. Kaikkein vähiten se oli juutalaisten mielenmukainen sanoma, sillä hehän olivat ihmisiä, joilla oli pitkät uskonnolliset traditiot vuosisatojen takaa. Niiden mukaisesti he olivat palvelleet Jumalaa, niiden mukaisesti he olivat hankkineet ansioita, ja he myöskin useimmiten päättelivät, että niitä noudattamalla peritään Jumalan valtakunta. Tämä sanoma, jonka apostoli Paavali esitti, se oli vallankumouksellinen sanoma. Hän teki tyhjäksi kaikki ihmisten omat ansiot. Ja ilmoitti, että Jumala hyväksyy ihmisen ei töitten perusteella, vaan uskon perusteella. Ja tämän kaltaisen sanoman iskostaminen nykypäivän ihmistenkin mielen maailmaan on sellainen tehtävä, että se ei käy meiltä ihmisiltä. Siinä tarvitaan Jumalan pyhän hengen voima. Vaikka me puhuisimme kuinka pätevästi tästä asiasta, niin se ei saattaisi ihmisiä uskon kokemukseen, ellei Jumalan pyhä henki niin vaikuttaisi. Kun taas uskonnollisia ihmisiä, hyveen harrastajia, niitä löytyy kaikista kristillisistä ja ei-kristillisistä uskonnoista. Niitä on paljon, koska se on ihmisen mielen mukaista. Teosofia perustuu kokonaan siihen, että kun elät hyvin, niin seuraavalla kerralla kun synnyt, niin synnyt sitten korkeampaan tasoon siitä syystä, että olit elänyt edellisen elämäsi niin hyvin, hehän uskovat sielunvaellusoppiin. Ja kaikki ne kristityt ihmiset, niin sanotut kristityt, jotka vielä ovat lain tekojen tiellä ja päättelevät, että sen perusteella, että he ovat jonkun seurakunnan jäseniä ja elävät niin hyvää elämää kuin voivat, niin he perivät taivaan. He eivät ole kovin kaukana teosohveista, koska se on ihmisille luontaista. Tällainen tekojen uskonto, se on ihmisille luontaista. Maailmassa saattanee olla ehkä 500 miljoonaa islamin uskoista, ja he kaikki uskovat, että kun he noudattavat 5 islamin uskon peruspilaria, pitävät niistä kiinni. Ne ovat 5 rukousta vuorokaudessa Mekkaan päin kääntyneinä. Sitten köyhien auttaminen, 1 pyhiinvaellusmatka Mekkaan elämän aikana. Sitten pitää tietää Ramadan eli paastokuukausi, joka merkitsee sitä, että ihminen ei saa päivällä syödä, mutta kylläkin yöllä, pimeän aikana. Ja että sanotun pyhiinvaellusmatkan aikana Mekkaan pitää heittää 63 kiveä erääseen nimettyyn virtaan Arabiassa. Ne ovat tämän uskon 5 peruspilaria. Ja jokainen, joka tätä noudattaa, perii paratiisin autuuden. Ja vielä sellaisella lisäyksellä, että jos ihminen epäonnistuu jossakin kohdassa, niin kaikki valtias Jumala on armahtavainen. Meidän inhimilliselle luonnollemme sopii lakiuskonto, ansioitumisen uskonto, palkan saamisen uskonto. Mutta evankeliumi ei ole tämänkaltainen, se ei ole ihmisen luonteen mukainen uskonto, se on Jumalan ilmoitus vasten luontoa. Tietenkin on selvää, että varsin syvälle vajonneelle ihmiselle, jolla ei ole enää mitään mahdollisuuksia, joka on pudonnut pohjaan, niin kuin sanotaan, se on kyllä valtava ilmoitus, kun sen siellä montussa tajuaa. Mutta sille ihmiselle, joka on hyvin onnistunut, on uskonnollinen ihminen, hyveitten harrastaja, joka on niitä oikein paljon jo kasannut ja niihin luottanut, niin sille se on vallan kauhea oppi. Ja juutalaiset olivat tämän kaltaisia ihmisiä. Tällä tavalla siis apostoli ilmoitti, että hän julistaa tällaista sanomaa, joka ei ole ihmisten mukaista, ja se onkin selvää, että kuka tahansa sitä julistaa, niin hän tulee olemaan aina vähemmistön eikä enemmistön edustaja. Tänä nykyisenä aikana. Tuleva aika on sitten erikseen, kun tämä vähemmistö on ainoa enemmistö, eikä vähemmistö enää ole. Sitten osat vaihtuvat. Mutta nyt on vielä näin, että tämä sanoma ei ole ihmisten mukaista, ja siitä syystä useimmat uskoon tulleet ihmiset joutuvat ristiriitaan, joko tahtovat tai ei, uskonnollisen maailman kanssa. Ne saattavat joutua ristiriitaan ja joutuvatkin usein niin sanotun jumalattoman maailman kanssa, julkisissa synneissä ja paheissa elävien kanssa, mutta yhtä vaikeaa ristiriitaan he joutuvat niiden kanssa, jotka vielä luottavat omiin ansioihinsa. Sen jälkeen apostoli selittää, että mistä hän tällaisen merkillisen sanoman sai, joka ei ole ihmisten mukaista. Jakeessa 12. En minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut. Tämä oli erikoinen ilmoitus. Tällä ilmoituksella hän tahtoi sanoa, että hän oli sanan saarnaaja apostoli, joka ei ollut saanut tätä oppiaan Pietarilta enempää kuin Jaakobilta tai Johannekseltakaan tai Jerusalemin veljiltä. Hän ei ollut saanut sitä niiltä ihmisiltä, jotka olivat olleet uskossa ennen häntä. Me emme kuitenkaan voi sovittaa tätä itseemme, sillä silloin me joutuisimme mahdottomuuksiin ja suureen uskonnolliseen pimeyteen ja hölmöyteen. Tämä kirjoitus sopi vain yhteen mieheen, nimittäin apostoli Paavaliin. Hän ei ollut saanut tätä evankeliumia ihmisiltä eikä ihmisten kautta. Me olemme saaneet tämän evankeliumin ihmisiltä ja ihmisten kautta. Niiltä ihmisiltä, joille Jumala sen alkujaan ilmoitti, nimittäin apostoli Paavalilta ja muilta, jotka kirjoittivat tämän kirjan. Täällä ei siis ole yhtään ihmistä, eikä voi olla, uskovista puheen ollen, joka ei olisi saanut evankeliumia ihmisten kautta. Minäkin sain evankeliumin ihmisten kautta, vaikka tulin uskoon istuessani oman työpöytäni ääressä. Mutta minä tulin uskoon lukiessani Raamattua ja sain evankeliumin kalastaja Pietarin kautta, jonka puhetta luin, sitä puhetta, jonka hän piti Korneliuksen huoneessa. Ja näin on ollut aina. Apostoli Paavali oli poikkeus koko tässä järjestyksessä ja jälkeenpäin hän sitten puhuessaan ja opettaessaan seurakuntia opettikin kokonaan toisella tavalla, sillä olisi varsin vaarallista sanoa, että ei teidän pidä uskoa ihmisiä, eikä saada evankeliumia ihmisten kautta, että teidän pitää saada se Jumalalta. Silloin me joutuisimme niin kaltevalle pinnalle, ettei kukaan enää tietäisi, mihinkä uskottaisiin, sillä tämän kirjan on Jumala antanut meille ihmisten kautta. Ja tätä kirjaa, tämän kirjan sanomaa, julistavat meille nyt ihmiset. Ja me saamme Jumalan sanan ihmisten kautta, olkoon se painettu sana tai puhuttu sana. Toisessa Timoteus-kirjeessä, sen kolmannessa luvussa, apostoli sitten jo Timoteukselle työtoverilleen kirjoitti näin, mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Mies, joka itse oli saanut evankeliumin suoraan Jumalalta, hän nyt opetti toisia, että pysy sinä siinä, mitä ihmiset sinulle ovat opettaneet. Hän tarkoitti tässä itseään ja tietysti myöskin Timoteuksen uskovaisia omaisia. Ehkä muitakin työntekijöitä, jotka olivat Timoteusta opettaneet. Joka tapauksessa hän selvästi kehoitti pysymään siinä, minkä oli oppinut toisilta ihmisiltä. Ja vetosi vielä siihen, että sinähän tiedät, minkälaisia ne ihmiset olivat, sinä tiedät, keiltä olet sen oppinut. Olen aikaisemmissa yhteyksissä varoittanut uskovia ihmisiä siitä, että heidän ei tule juosta tuntemattomien sanan saarnaajien perässä. Koska se ei ole yksistään puhuminen rakkaudesta ja Jumalasta, joka ratkaisee asian, vaan tämän asian myöskin puhuttaessa Jumalan sanan saarnaamisesta ratkaisee julistajien moraali. Ja tätä moraalia me emme voi tietää ennen kuin me tutustumme sanan julistajiin. Ei kaikki ole kultaa, mikä kiiltää. Ja siitä syystä kaikkien perässä juoksevat sanan kuulijat, vieraiden julistajien perässä ja kaikenlaisten julkaisujen lukijat, epäilyttävien, joista ei tiedetä, mitä on näiden julkaisujen takana. Ne ovat yleensä sekavia kristittyjä. Meidän ei siis ainoastaan tule kiinnittää huomiota sanoman laatuun, vaan esittäjien laatuun, jos niin saisin sanoa. Huolimatta siitä, että me kaikki olemme vajavaisia ihmisiä, niin tämä apostolin sana on erittäin varteen otettava varsinkin meidän päivinämme. Puhuessaan tällä tavalla siitä, että ihmisten kautta saadaan sanoma, apostoli ei kyllä ollut ristiriidassa sen kanssa, jota me näemme Johanneksen esittävän ensimmäisessä kirjeessään toisen luvun jakeessa 27, kun hän sanoo, mutta teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, ja te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa, vaan niin kuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta eikä ole valhetta, ja niin kuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä. Jotkut ovat vetäneet tästä sen johtopäätöksen, että nyt kun on täytetty pyhällä hengellä, niin tämä voitelu opettaa sitten, ei tarvita enää mitään sanan opetusta eikä mitään muutakaan, nyt pyhä henki opettaa. Ja jotkut profeetat ovat ottaneet oikein asiakseen julistaa, että pankaa kirjat syrjään, nyt puhuu henki. Tässäkin kaupungissa. Ei sitä siis tarvitse kaukaa etsiä. Tämä asia on ymmärrettävä Raamatun kokonaisilmoituksen puitteissa. Se voitelu, joka opettaa meitä, on pyhän hengen voitelu, joka on seurakunnassa, joka on meissä. Ja tässä voitelussa hän antoi toisia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, toisia evankelistoiksi, vanhimmiksi ja opettajiksi. Me käsitämme tämän asian aivan selvästi, että tässä voitelussa toimivat erilaiset armoitukset ja armolahjatkin. Ja meitä opetetaan sillä tavalla, sillä täysin selväähän on, että me emme tule opetetuksi, ellei ole mukana pyhän hengen voitelua. Tosin tästä voitelusta voidaan olla eri mieltä, että mitä se on. Jotkut arvelevat, että se on suuri huuto, joka on voitelua. Toiset arvelevat, että se on vapina ja tärinä. Toiset luulevat, että se edellyttää kielillä puhumista. Niin ei asia kuitenkaan ole. Tämä voitelu on sellainen Jumalan seurakunnassa oleva voitelu, joka vaikuttaa täällä jopa niin, että silloin kun minä en jostakin tietystä puheesta saa paljon mitään, niin joku toinen tulee seuraavana päivänä sanoa, että minä sain valtavan siunauksen. Emme siis pysty ensinkään näyttää siltä arvostelemaan, että missä on voitelu, jos me päättelemme sen oman sielumme liikkeistä tai meidän hengellisestä tilastamme. Tässä muu on erittäin kunnioitettu saarnaaja, joka itse piti voitelussa valtavan raamattutunnin muutama päivä takaperin. Hän sanoi, että pitää olla virrassa, kun saarnaa, ja se oli tietysti täysin oikein. Mutta sitten hän esitti sellaisen esimerkin, että joku saarnamies tai joku muu oli sanonut, että kun toinen opetti, niin hänestä tuntui siltä, kun kuivia koivuhalkoja olisi pinonut. Vaan, ettei siinä ollut mitään virtaa eikä elämää, niin kuin halkoja olisi pinonut. Haluan ajatella mielessäni tätä asiaa, koska olen täysin selvää, että virta, jos vedestä puhutaan, niin se on energialähde, ollut Suomessakin kauan, ja siitä lähtee voimavirtaa ja lähtee valovirtaa, mutta ei halkojakaan pidä kyllä halveksua siitä syystä, että jos sattuisi muut energialähteet loppumaan, niin silloin halkokin energialähteenä on koeteltu ja varma. Ja olen havainnut, että jotkut ihmiset ovatkin sellaisia, että ne melkein pitävät saarnaajista, jotka pinoavat ikään kuin halkoja, ne jälkeenpäin pilkkovat niitä kotioloissa ja lämmittävät kamariaan. Me olemme niin erilaisia. Eivät kaikki ole sellaisia virtakristittyjä, niin kuin sanotaan, että nyt pitää olla sellaista virtaa, että siinä on meteliä ja pauhua. Toiset mieluumminkin pitävät siitä, että pinotaan halkoja. Vapaus eläköön. Me olemme vain niin yksipuolisia ja yksioikoisia, että me vaatisimme, että aina se pitää olla sillä tavalla, että se sopii minun virtaani. Mutta se voi sitten, ellei sovi sinun virtaasi, niin olla jollekin toiselle, jolle se hyvin sopii. Apostoli puhui nyt asiasta, joka oli erittäin tärkeä. Hän puolusti omaa apostolin virkaansa ja hän oli poikkeuksellinen henkilö apostolien joukossa, sillä Kristuksen 12 apostolia olivat saaneet evankeliumin opin Herralta itseltään. Mutta Paavali ei kuulunut näiden 12 joukkoon, ja hän sai tämän saman evankeliumin ilmestyksen kautta, joka ilmenee selvästi muun muassa niissä kirjoituksissa, joissa hän käsittelee ehtoollista. Ensimmäisen korintolaiskirjeen luvussa 11 tämä ilmenee hyvin selväsanaisesti jakeessa 23. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan, tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni. Ja hän sanoi, että hän sai tämän Herralta. Hän ei ollut itse mukana ehtoollisella, kun Jeesus ehtoollisen asetti, koska hän ei kuulunut niiden 12 joukkoon, mutta myöhemmin hän sai Herralta ilmestyksen ja ilmoituksen kautta myöskin tämän ehtoollisasian, millainen se on. Hän siis kirjoittaa tässä ensimmäisen korintolaiskirjeen 11. luvussa, millä tavalla hän sai ilmestyksen kautta ehtoollisopin Herralta. Alkuperäisenä hän me näemme sen monissa evankeliumeissa, muun muassa Matteus 26 ja 20 käsittelee tätä asiaa ja sanoo näin. Ja kun ehtoo tuli, asettui hän aterialle 12 opetuslapsensa kanssa. Ja kun tätä lukee tästä eteenpäin ja muistakin evankeliumeista, niin me havaitsemme, että sen, mitä apostoli Paavali sai ilmestyksen kautta, se oli täysin sama ehtoollinen, minkä ne muut opetuslapset olivat oppineet käytännössä ja Herran Jeesuksen itsensä opettamina. Tämä nostattaa joitakin kysymyksiä, varsinkin niiden kohdalla, jotka ovat äskettäin uskoon tulleet. On erikoisen tärkeää huomioida, että apostoli Paavali oli erikoinen Jumalan armon talouden hoitaja, poikkeuksellinen henkilö. Hän ei ollut mikään tavallisten mittojen saarnamies, joita oli siihen aikaan paljon ja meidänkin aikanamme. Hän oli erikoispalvelustehtävässä Efesolaiskirjeen 3. luvussa. Hän selittää tätä asiaa alkaen toisesta jakeesta. Olette kaiketi kuulleet siitä Jumalan armon talouden hoidosta, mikä on minulle teitä varten annettu, että näet tämä salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, niin kuin olen siitä edellä lyhyesti kirjoittanut. Tässä hän jälleen käyttää tätä sanaa, että hän sai tietyn salaisuuden kaiken muun ohella ilmestyksen kautta Jumalalta tiettäväksi. Hän ei saanut sitä Pietarilta eikä muilta sanan opettajilta, vaan Jumalalta suoraan ilmestyksen kautta. Josta te sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen, joka menneiden sukupolvien aikana ei ole ihmisten lapsille tiettäväksi tehty, niin kuin se nyt hengessä on ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoille. Että näet pakanatkin ovat kanssa perillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta, jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armon lahjan kautta, joka minulle on annettu hänen voimansa vaikutuksesta. Tässä on merkittäviä kohtia tässä ilmoituksessa. Ensin hän sanoo, että ilmestyksen kautta viidennessä jakeessa hän sanoo, että se on hengessä ilmoitettu. Että pakanat ovat osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta. Tämä oli se ydinkysymys siitä syystä, että juutalaiset kyllä hyväksyivät pakanat osalliseksi Jumalan valtakuntaan lain kautta, niin että he kääntyivät juutalaisuuteen. Mutta apostoli Paavali ilmoitti, että hän sai ilmestyksen kautta tämän asian, että nyt pakanat ovat perillisiä evankeliumin kautta. Mutta vaikka hän oli saanut tällaisen valtavan ilmestyksen, niin sitten hän kahdeksannessa jakeessa sanoo tätä ehdosalaiskirjettä, minulle kaikista pyhistä halvimmalle on annettu tämä armo julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. Mikä erinomainen nöyryys tässä miehessä oli. Hänhän olisi voinut tässä nyt jo pullistella aika paljon poikkeusihmisenä, ainutlaatuisena tapauksena, jota hän kyllä olikin. Hän oli ainutlaatuinen tapaus. Kenelläkään muulla Uuden testamentin miehellä ei ollut tällaista palvelustehtävää, mutta hän sanoi, että hän on kaikista pyhistä halvin. Hän näki itsensä vain armahdettuna syntisenä, ja tässä meillä on tavattoman paljon oppimista. Todellinen elävä usko ei tee ihmisistä suuria, päinvastoin se lopettaa sen entisenkin suuruuden, jos sitä jollakin on luuloissaan ollut. Sillä hyvin helposti käy niin, että voimakkaat uskonnolliset kokemukset, uuden syntymän kokemus ja pyhän hengen täyteys, ne voivat tulla kerskauksen aiheiksi. Ja ihmiset pitävät itseään jonakin erikoisena. Helluntai-herätyksen alkuaikana mentiin niin pitkälle joissakin paikoissa, että pyhällä hengellä täyttyneet rukoilivat valkeissa vaatteissa sisähuoneessa, jonne ei ollut mitään asiaa niillä toisilla, kun he eivät olleet vielä kielillä puhuneet. Tästä me vain havaitsemme, että ihmisluonto on erittäin petollinen. Se hyvin helposti asettuu korokkeelle ja luulee olevansa jotakin enemmän kuin toiset. Galattalaiskirjeessä, kun jatkamme 13. jakeesta, niin me tulemme kohtaan, jossa apostoli selvittelee elämänsä kaarta. 13. ja 14. jakeessa hän sanoo näin. Olettehan kuulleet minun entisestä vaelluksestani juutalaisuudessa, että minä ylen määrin vainosin Jumalan seurakuntaa ja sitä hävitin, ja että edistyin juutalaisuudessa pitemmälle kuin monet samanikäiset heimostani, ja ylen innokkaasti kiivailin isieni perinnäissääntöjen puolesta. hän tässä nyt taistelee juutalaisuutta ja lakikiihkoilijoita vastaan, niin hän ilmoitti heille, että sieltähän minäkin olen tullut teiltä. Ja olin onnistunut. Hän oli erittäin innokas kiivailija isien perinnäissääntöjen puolesta. Paavalilaisten suku. Sillä tässä hän nyt ei puhuta varsin Paavalista, vaan Siilaksesta, sillä hän oli Siilas. Anteeksi, hän oli Saulus Tarsolainen. Tässä puhutaan Saulus Tarsolaisesta sellaisena kuin hän oli ennen Damaskon kokemusta. Ja hänen sukunsa, tämä vanhakin sukunsa on sitkeä henkistä. Näyttää siltä, että kristillinen maailma vilisee ihmisiä, jotka kiivailevat isien perinnäissääntöjen puolesta. Niin kuin oli ennen, niin on nyt. Voitaisiin vaan lisätä, että sama kaiku on askelten, niin kuin jossakin laulussa sanotaan. Ihmisluonto ei ole miksikään muuttunut. Kaikki, mikä on arvokasta uskonnollisuutta, kunnioitettua, suuren yleisön rakastamaa, juhlavaa, loisteliasta, tunnelmallista, se kaikki on hyväksyttävää ja arvokasta. Mutta ei ristiin naulitun Kristuksen evankeliumi. Ja tämän ristin juuressa on nöyryttävä mahti miehenkin ja tunnustettava olevansa vain kurja syntinen. Ja se ei ole ihmisen mielen mukaista. Jonkinlainen Damaskon tien kokemus siinä tarvitaan ennen kuin niskat nyrjähtävät ylpeiltä suomalaisiltakin, tapahtukoon se sitten missä tahansa. Niin että ihminen taipuu ristin Herran edessä ja tunnustaa olevansa syntinen ihminen. Apostoli oli kulkenut tämän tien, mutta sitten hän puhuu asiasta, joka on ihmeellinen asia. Jakeessa 15. Mutta kun hän, joka äitini kohdusta saakka on minut erottanut ja kutsunut armonsa kautta, näki hyväksi ilmaista minussa poikansa, että minä julistaisin evankeliumia hänestä pakanain seassa, niin minä heti alun pitäenkään en kysynyt neuvoa lihalta ja vereltä. Hän sanoo tässä asian, joka näyttää ensin kovin ihmeelliseltä, että hänet oli jo ennen syntymää, kun hän oli vielä äitinsä kohdussa, hänet oli jo silloin erotettu ja kutsuttu. Tietenkin se merkitsee käytännössä sitä, että Jumala, joka näkee kaiken, hän näki, mikä tulee tästä miehestä. Hän näki koko ajan, eikä muutoin voi kai selittää sitä, minkä tähden Jumalan varjeleva käsi on ollut meidän monien kohdalla ja elämässämme, kun kaikki järkisyyt sanoisivat, että meidän piti olla nurmen alla jo ennen kuin tulimme uskoon. Ainoa selitys on vain se, että Jumala oli nähnyt, että tämä nainen tai tämä mies tulee ottamaan vastaan Kristuksen evankeliumin. Ja silloinkin, kun olimme turmion tiellä, niin hänen varjeleva kätensä oli meidän yllämme. Selittämätöntä, mutta totta. Psalmissa 139 tämän kaltainen Jumalan ominaisuus on kyllä vahvistettu. Se on tiedetty vanhoista ajoista lähtien, jakeessa 16. Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Me emme voisi sanoa Jumalaa, kutsua häntä kaikki tietäväksi, ellei asia olisi niin, että hän on nähnyt ihmisen elämän jo kokonaan sellaisenaan edessään ennen kuin tämä elämä oli alkanutkaan. Ihmeellinen Jumala. Ymmärrettävää on, että apostoli Paavali puhui tässä suuresta kutsumuksesta, joka hänellä oli, että hänet oli valittu tiettyä tarkoitusta varten, tähän nimenomaiseen tehtävään, mutta tämä pitää paikkansa meihin jokaiseen nähden. Kaikkiin ihmisiin nähden, jotka ovat uskossa tänään, niin monta kuin meitä on tässä, Jumala on nähnyt kaiken jo alussa, ennen kuin sinä aloitit elämäsi taipaleen. Sinä vain et näe loppua, enkä minäkään, ja surkeaa olisi, jos näkisimme kaiken. Me elämme vain päivän kerrallaan, ja se tekee asian jännittäväksi. Oikeastaan meidän tyhmyytemme, että emme näe enempää, tekee elämästä jännittävän. Jos me tietäisimme kaiken etukäteen, mitä jännittävää siinä enää olisi. Jumala halusi, että me elämme mielenkiintoisen ja jännittävän elämän, ja siitä syystä hän salasi meiltä jotakin. Jumala näkee, mitä sinusta tulee. Sinä olet nuori ihminen, elämä on edessäsi. Se voi näyttää sinusta hymyilevältä tai siltä, että se voi olla kyynelten taivalla. Jumala tietää, sinä vain arvelet. Sinä et vielä tiedä. Joku Raamatun paikka sanoi, että nuoruus ja aamurusko on turhuutta, mutta toinen käännös sanoi, että tietämättömyys ja aamurusko on turhuutta. Me olemme täysin selvillä siitä, että korkein tieto on se, että Jumala rakastaa meitä ja että hän tietää kaiken. Me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Efesolaiskirjeen 2:10. Sinun koko polkusi on valmis. Kun kysytään, mikä on ihmisen osuus. Ihmisen osuus on antautua Jumalan hengen johtoon, niin hän kuljettaa niissä valmiissa teoissa. Mutta jos ei antaudu hengen johtoon, sitten täytyy harrastaa kyynärpää politiikkaa ja hikoilla ja yrittää ihmisvoimilla, että nyt pannaan tiet auki ja systeemit pelaamaan. Ne pelaa lihan jälkeen sellaiset systeemit. Kun systeemit alkavat pelata hengen jälkeen, niin ne on valmiita tekoja, jossa mennään. Ei tosin niin nopeasti kuin me haluaisimme, vauhtihirmut. Mutta kuitenkin varmalla tavalla. On syytä kehoittaa kaikkia ihmisiä lepäämään Kristuksessa, kun ihminen lepää hengessä Kristuksen ansiossa, silloin henki johtaa häntä valmiissa teoissa. Eikä siinä ole mitään erikoista jännitystä. Ihminen, joka on epävarma, niin se jännittää. Se on kauhean näköistäkin. Rukouksiinkin tulee sellainen jännitystila, ettei tiedä, että mihinkä päänsä pistäisi sivullinenkaan. Apostolilla oli tällainen selkeä näkemys tässä asiassa, ja varmaan tämä hänen näkemyksensä, että Jumala alkujaan minut määräsi tähän, hän antoi minulle tällaisen armon, antoi minulle tällaisen tehtävän, se antoi hänelle voimaa kaikkien vastuksien keskellä taisteluissa kulkea koko tien, tämän kutsumuksen ihmeellisen tien. Ja hän sanoi, että hän oli saanut tämänkaltaisen ihmeellisen armon sen tähden, että Jumala oli nähnyt hyväksi ilmaista minussa poikansa. Jumala on nähnyt hyväksi ilmaista poikansa myöskin sinussa. Ei mitään enempää, eikä mitään vähempää. Evankeliumin tarkoitus on se, että Jumalan poika ilmaistaan sinussa ja minussa. Ja jos ei poikaa ilmaista, niin evankeliumi ei ole saavuttanut tarkoitustaan. Tämähän on Raamatun Uuden testamentin oppi, Kristus teissä kirkkauden toivo. Ei ainoastaan Paavalissa, kyllähän Kristus hänessä ilmaistiin valtavilla voimateoilla, ihmeillä, kaikenlaisilla tunnusteoilla, apostolisilla valtuuksilla. Niin, että hän kirjoitti vielä sitten salaisuuksien talouden hoitajana sellaisia opetuskirjeitä, että me emme Herran Jeesuksen opetuksiakaan ymmärtäisi ilman Paavalia riittävän hyvin. Mutta meissä, jotka olemme uskossa, meissäkin Jumala päätti ilmaista poikansa, ei mitään vähempää. Ei Jumalan tarkoitus ollut tehdä meistä helluntailaisia tai luterilaisia tai jotakin muuta, vaikka me kiitämme hengellisestä kodista. Jumalan tarkoitusperä on ilmaista sinussa poikansa Jeesus Kristus. Ja kun olet uudesti syntynyt, niin hän on sinussa, Kristus teissä. En enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Hän elää kaikissa uudesti syntyneissä. Eri asia on sitten, että kuinka hän pystyy meissä ja meidän kauttamme ilmaisemaan poikansa, kun kuoret on niin kovat joskus. Mutta se on Jumalan ehdoton tarkoitus. Itse olen sitä mieltä, että Jumala ilmaisee poikaansa jokaisen uskovan ihmisen kautta, toisten kautta enemmän ja toisten kautta vähemmän. Tavalla tai toisella. Kun olet tullut tälle tielle, niin Jumala ilmaisee sinussa poikaansa. Tässä ei siis ole kysymys mistään uskonnosta. Ei jostakin uskon opista, vaikka oppikin on tärkeä. Ei jostakin ulkonaisesta kokoontumisesta pelkästään, vaan on kysymys siitä elämästä, jonka Jumala meihin on pannut, kun hän ilmaisee poikansa meissä. Mikä valtava kutsumus. Jeesus on täällä, sen tähden, että sinä olet täällä. Kun me lähdemme pois, niin häntä ei ole tässä talossa siinä mielessä. Mutta nyt vielä ei kaikki ollut. Tässä luen vielä 17 jakeen, koska kukaan ei ole lähtenyt pois vielä. Enkä lähtenyt ylös Jerusalemiin niiden luo, jotka ennen minua olivat apostoleja, vaan menin Arabiaan ja palasin taas takaisin Damaskoon. Hän ilmoittaa, että kun hän ilmestyksen kautta sai evankeliumin alkusysäyksen, niin ei hän lähtenyt nyt opetettavaksi Jerusalemiin, vaan Jumalan henki johti häntä niin, että hän meni Arabiaan. Emme tarkoin tiedä seutua, mihinkä hän meni, mutta Arabia suomennettuna tarkoittaa erämaa, jota Arabia onkin. Tämä mies joutui 3 vuodeksi erämaahan. Ja vaikkei siitä ajasta kerrota mitään, niin se oli korkeakoulun aikaa. Jumala oli päättänyt opettaa häntä henkilökohtaisesti Arabiassa. Ja kaiken todennäköisyyden mukaan ne suuret ilmestykset ja salaisuudet, mitä hän sai, ovat peräisin siltä ajalta, kun hän oli siellä hiljaisuudessa. Meitä ei siis opeteta yksistään seurakunnan tilaisuuksissa, vaikka nämä ovat hyviä tilaisuuksia, sikäli kun opetus niistä sellaista tekee. Ja ehkä kuulijoidenkin sydämen tila, sillä kuulijoiden sydämen tilahan näistä arvokkaita tilaisuuksia tekee. Jumala opettaa meitä myöskin yksinäisyydessä. Hän opetti Paavalia 3 vuotta Arabiassa. Meillä ei olisi ilmestyskirjaa, ellei Jumala olisi johtanut vanhaa palvelijaansa 80-vuotiasta Johannesta Patmoksen saarelle, karkoittanut häntä sinne rikollisten luokse, vaikka tosin Rooman mahti hänet karkoitti, mutta Jumala salli sen tapahtua, sillä kun mies saatiin sinne, niin silloin avautui ilmestyksen maailma. Älä pelkää yksinäisyyttä. Rakasta yksinäisyyttä. Rakasta yksinäisiä hetkiä Jumalan kanssa. Tutki pyhiä kirjoituksia, et tule vahvaksi yksistään aina kokouksissa olemalla, vaan tulet vahvaksi yksinäisyydessä Jumalan kasvojen edessä, rukoillessasi, miettiessäsi pyhiä asioita, tutkiessasi pyhiä kirjoituksia. Meidän aikamme ihmisen suurin vihollinen on kiire. Jumala vei palvelijansa Arabiaan. No sinä et voi mennä 3 vuodeksi, mutta sinä voit irroittaa ajastasi tietyn määrän ollaksesi Arabiassa, Jumalan korkeakoulussa. Me kiitämme Herraa, että on tällainen ihmeellinen tie. On olemassa ilmoituksen sana. joka tuo meidän sieluihimme ja sydämiimme ja henkeemme elämän Kristuksessa. Aamen.